Το
Στίβο
είναι τρομακτικά.
Και όλου το Στίβο. Άλλωστε, εγώ είμαι αθλητή Στίβο.
Είναι μεγάλη επιτυχία την Κεφαλονιά. Υπάρχει αθλητή, πήρε υποτροφία τώρα στην Αμερική, ο οποίο είναι πανευρωπαϊκό αθλητή. Ο κύριο
Αντωνάτο. Έχουμε. Έχουμε σε όλα τα επίπεδα. Επιτυχία. Αλλά χρειάζεται και υποδομέ.
Καφέ παραγγείλαμε.
Ναι.
Okay. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Καταρχήν, ευχαριστώ αμφότερα για τα...
Έκλεισε.
Αμφότερα για τα καλά λόγια. Και το... Γιατί κλείνετε, παιδιά. Εδώ είναι το επιμελητήριο, έτσι. Οπότε δεν είναι ο... Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω αμφότερα τον συνάδελφό μου, τον Παναγή τον Καπάτο, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον φίλο του Σωτήρη και κυρίως όλες και όλους εσάς και τα μέσα εδώ του νομού που ανταποκριθήκατε σε ένα κάλεσμα το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά του πρωτόγνωρου. Η εικόνα που πήρα και δικαιολογημένα είναι ότι πρώτη φορά συναντάτε Υπουργό Αθλητισμού ή μάλλον και με παλιότερα με την πριν την αναβάθμιση του Υφυπουργείου, σε Υπουργείο και Υφυπουργό και γενικά πρώτη φορά πρωτογενώς το κύτταρο που λέγεται Σωματείο συναντιέται με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού. Δεν είναι κάτι που κάνω στην Κεφαλονιά. Είναι επιλογή μου προσωπική μέσα από την πολιτική μου αντίληψη για τα πράγματα και τη δική μου πολιτική αίσθηση να συναντιέμαι με αυτούς που πραγματικά εκπροσωπούν στη βάση του οικοσυστήματος του αθλητισμού της χώρας μας, τον αθλητισμό σε κάθε περιοχή. Είναι η 15η νομαρχιακή ενότητα που συναντιέμαι με όλους τους συλλόγους. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία φεύγω και πιο πλούσιο σε εμπειρίες, σε γνώσεις, μέσα από ένα διάλογο που θέλω να κάνουμε και να ακούσω και τα θέματά σας, θέλω να μου πείτε και τα προβλήματα, να ανταλλάξουμε σκέψεις και ιδέες. Και να ξέρετε ότι μέσα από τέτοιους διαλόγους πάντα φεύγεις πιο δυνατός, πιο πλούσιος και επιτελείς καλύτερα το έργο σου. Αυτές οι συζητήσεις πάντα έχουν να προσφέρουν. Δεν είμαι άνθρωπος αθλητισμού. Ήταν από τις πρώτες μου δηλώσεις που έκανα όταν ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μου ανέθεσε το να αναλάβω την ευθύνη του αναβαθμισμένου πλέον σε επίπεδο Υπουργείου Αθλητισμού. Δεν είμαι άνθρωπος που προέρχεται από τον αθλητισμό. Είμαι ένας άνθρωπος όμως με μεγάλη πολιτική δράση, εμπειρία, νησιώτης σαν και εσάς, με την ίδια νησιωτική αναφορά, γνωρίζω τα νησιωτικά θέματα, θα πούμε γι' αυτά, αλλά ταυτόχρονα και με μια εμπειρία, έχω περάσει τα δύσκολα, είμαι βουλευτής από το 2007, πρώτος στο νομό Κυκλάδων, συνεχόμενα, δεν έχω χάσει ποτέ εκλογή, ούτε την πρώτη θέση. Μέσα σε αυτή την πολιτική μου διαδρομή, την πολυνησιακή, των Κυκλάδων με 24 νησιά, είναι τελείως διαφορετικό, 24 νησιά, όχι ένα, 24 και μικρά, με 150 κατοίκους, με 80 κατοίκους, οι εμπειρίες, τα βιώματα, οι ανάγκες είναι τελείως διαφορετικές. Είχα 5 χρόνια φυτεύσει ως Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 3 χρόνια με τον Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά, τη δύσκολη περίοδο των μνημονιακών χρόνων. Είχα πάρει πάνω μου το δύσκολο χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Εργασίας, ίσως να με θυμάστε κάποιοι ή κάποιες, και 2 χρόνια στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πάλι Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης. Στις 2 αυτές περιόδους αισθάνομαι ότι άφησα ένα ισχυρό αποτύπωμα προσφέροντας στη χώρα μου, και το λέω αυτό γιατί θέλω έτσι να γνωριστούμε περισσότερο. Είμαι αυτός που δημιούργησε την Εργάνη, αυτή που είναι πλέον σε όλα τα λογιστήρια μέσα και καθίσταται ένα απαραίτητο εργαλείο σε όλα τα λογιστήρια και σε όλες τις επιχειρήσεις. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, την ηλεκτρονική ασπίδα για τους αδύναμους, το Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα, το φοβερό και τρομερό πρόστιμο, το πιο υψηλό πρόστιμο στο εργατικό δίκαιο της χώρας, το 1500 για την αδήλωτη εργασία, το 1500, πολλές εργασιακές παρεμβάσεις, ο νόμος 4172 του 2013 που είναι ο νόμος βάσει του οποίου γίνονται αυξήσεις του κατώτατου μισθού, με πλέον τρόπο και διαδικασία που δεν είναι αυθαίρετος, δεν υπολογίζεται στη βάση δυο στο καρφί και δυο στο πέταλο, αλλά με συγκεκριμένη επιστημονική διαδικασία. Και στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έφερα τον ασφαλιστικό νόμο, τον 4670, τον νέο ασφαλιστικό νόμο, που είναι ο πρώτος νόμος ασφαλιστικός της χώρας που ήρθε στη Βουλή με μελέτη βιωσιμότητας μέχρι το 2070. Είναι ο νόμος με τον οποίο καταργήθηκαν οι λογικές του ασφαλιστικού φορολογικού του προκατόχουμου υπουργού και έβαλα τις ελεύθερες κατηγορίες. Είναι ο νόμος που έχει μέσα στον πυρήνα του την ανταποδοτικότητα, γιατί μετά τα 30 χρόνια προσευξάνεται κατά μία σύνταξη σε όσους παραμένουν στον εργασιακό βίο. Και πολλά άλλα πράγματα τα οποία αφορούν την αυτοματοποίηση του συστήματος. Είμαι αυτός που δημιούργησε τον ΕΦΚΑ. Ενοποίησε όλα τα ταμεία. Ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Το καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν. Τώρα μπορεί να φαίνεται απλοϊκό, δικαιολογικό, αλλά όταν κάποτε ένωνες 160 ταμεία και στη συνέχεια όλα αυτά τα ταμεία γινόταν ένα, καταλαβαίνετε από τι δυσκολίες περνάς. Αυτή ήταν η πολιτική μου παρουσία και ταυτόχρονα είχα και μια αυτοδιοικητική παρουσία. Σωτήρη, 20 ετών και δημοτικό σύμβουλο και νομαρχιακό σύμβουλο στο Λαγανοπέδιο. Δεν περίμενα όμως ποτέ, σας το ομολογώ, όταν ανέλαβα το Υπουργείο Αθλητισμού, δεν πίστευα ότι υπάρχει τόσο ωραίο, τόσο μαγευτικό, τόσο δημιουργικό Υπουργείο όπως το Υπουργείο Αθλητισμού. Έχω ταυτιστεί μαζί του αυτούς τους 8 μήνες, έχω γίνει ένα με τους αθλητές, έχω γίνει ένα με τα αθλητικά σωματεία και καταβάλω αυτούς τους 8 μήνες κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε όταν θα κλείσει η πόρτα του αποχωρισμού από το Υπουργείο να γυρίσω πίσω και να πω ναι, και εδώ κάναμε κάτι, γιατί αυτή είναι και η πορεία του πολιτικού και του καθενός που ασχολείται με τα κοινά σε οποιοδήποτε θεσμικό επίπεδο, ακόμα και λέγεται σύλλογος. Όλοι είμαστε σε ένα περιβάλλον προσωρινότητας, κάνουμε ένα κύκλο παραμονή σε οτιδήποτε καθήκον αναλαμβάνουμε και το σημαντικό είναι φεύγοντας να ξέρουμε ότι αφήσαμε κάτι για την πατρίδα, για τη χώρα και αυτό επιδιώκω. Ξεκινάω με κάτι το οποίο θέλω να σου κάνω μερικές αναφορές, οι οποίες δεν είναι γνωστές. Αλλά ας ξεκινήσουμε με δύο ερωτήματα τα οποία θεωρώ σημαντικά για την κουβέντα μας. Εδώ έχουμε τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, εδώ στο Δήμο. Έχουμε άλλους, είναι τέσσερις Δήμοι.
Με την
Ιθάκη. Πάντα, ναι, μιλάμε για όλο το συγκρότημα. Παίρνετε ενημέρωση από μένα.
Βεβαίως.
Είναι η πρώτη φορά που σημαίνει αυτό.
Ναι, εγώ, είμαι και εγώ τώρα καινούργιο σήμερα. Ωραία. Αλλά από τώρα λέγαμε, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα έχουμε ενημέρωση.
Ωραία. Και τώρα απευθύνομαι σε εσάς. Παίρνουν όλα τα αθλητικά σωματεία ενημέρωση. Ωραία. Α, και αυτό είναι για πρώτη φορά.
Δεν
απαντάς. Έτσι απαντάς τη συλλογικά, θα σου πω. Γιατί αν εγώ απαντήσω σε 6.533 σωματεία, δεν θα κάνω άλλη δουλειά.
Όταν υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και λέμε το πρόβλημά μας στο έγγραφο το οποίο στέλνετε και μας λέτε να κάνετε κάτι, εμείς απαντούμε, αλλά απάντηση...
Και δεν θα υπάρξει απάντηση από αυτή την οδό. Δεν θα... Όχι, όχι. Άκουσε με λοιπόν, άκουσε με. Εδώ κάνουμε μια κίνηση σημαντική και θα σου πω και τον τρόπο που θα με βρίσκεις. Περιμένεις διαμέσου της οδού της ενημέρωσης να παίρνεις απάντηση επί τόπου? Όχι, τότε δεν θα έκανα κάτι άλλο. Θα καταργούσα την ιδιότητα του υπουργού και θα καθόμουν πίσω από ένα κομπιούτερ, θα καλούσα τις υπηρεσίες και θα απαντούσαμε στα διαμέσου αλληλογραφής. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πρώτον ότι για πρώτη φορά στο Υπουργείο Αθλητισμού υπάρχει αυτή η επικοινωνία η άμεση. Γνωρίζετε κάθε ενέργεια του Υπουργείου Αθλητισμού, κάθε σκέψη μου, κάθε κίνηση, κάθε δελτίο τύπου, το οποίο μπορεί να μην αφορά την Κεφαλονιά, αφορά την υπόλοιπη Ελλάδα και τον αθλητισμό. Μπορεί να μην αφορά την πετοσφαίριση, μπορεί να μην αφορά το ποδόσφαιρο, αφορά το μπάσκετ, αφορά. Αλλά όλο αυτό είναι μέσα στο οικοσύστημα του αθλητισμού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα για πρώτη φορά γνωρίζετε. Γιατί είμαστε μια οικογένεια. Η οικογένεια του αθλητισμού, όσο αφορά το Υπουργείο Αθλητισμού, αμυγός, έχει τα αθλητικά της σωματείας ως κύτταρο. Και η οικογένεια του αθλητισμού πάλι έχει στο οικοσύστημά της και μια καινούργια κατηγορία. Τους αντιδημάρχους αθλητισμού, οι οποίοι μέχρι πρότινος ήταν θεσμικά όργανα της πολιτείας στους δήμους τους, οι οποίοι ήταν ξεκομμένοι από το γίγνεσθε το αθλητικό του κέντρου του κράτους και ήταν πάντα περιχαρακωμένοι στην ανθρωπογεωγραφική ενότητα της περιοχής τους. Χωρίς να ξέρουν πού πάει ο αθλητισμός, τι κάνουν για τον αθλητισμό, πώς μπορώ να βελτιώσω τις υποδομές, πώς μπορώ να συνομιλήσω με τα σωματεία της περιοχής μου ή αν έχουν ένα πρόβλημα τα σωματεία, πώς μπορώ να τα βοηθήσω αν δεν μιλάει με το κεντρικό σύστημα πάνω. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα καινούριο τρόπο διαδικασία με τους αντιδημάρχους αθλητισμού, με τους οποίους είχα τη χαρά και την τιμή, αφού έχουμε την ενημέρωση και με όλους τους δημάρχους και αντιπεριφερειάρχους αθλητισμού, να συναντήσω πριν 15 μέρες στο ΣΕΦ, ήταν η πρώτη πρόσκληση που έκανα. Για να προωθήσουμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για το οποίο θα σας εξηγήσω και θα παρακαλέσω και εσείς εδώ στην Κεφαλονιά, Παναγή μου, και όλους εδώ τους εκπροσώπους των αθλητικών σωματείων να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια, γιατί ως χώρα έχουμε και αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και το οποίο θα σας περιγράψω, και οι φάκελοι αυτοί ακριβώς αυτό αφορούν, και είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτό που θα σας περιγράψω θα συμφωνήσουμε όλοι και θα βάλουμε όλη πλάτη ενώνοντας δυνάμεις, ανεξάρτητα τι αθλητικό σύλλογο εκπροσωπούμε, να βοηθήσουμε την Κεφαλονιά με τη στενή του ωραιοένεια, εννοώ τον πληθυσμό της Κεφαλονιάς, ο οποίος είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τον πληθυσμό της υπόλοιπης χώρας όσο αφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αναλαμβάνοντας τον Αύγουστο του 2023, ήρθε μπροστά μια υπουργική απόφαση. Ρώτησα πριν στο πω αυτό, αλλά και αδιαφορετικά να ήταν, πάλι θα σας το έλεγα. Η υπουργική αυτή απόφαση αφορούσε τις αδειοδοτήσεις των αθλητικών κέντρων. Ήταν μια πάγια διαδικασία η οποία γινόταν από κάθε υπουργό χρόνια τώρα, ίδια διαδικασία, υπογραφή παράτασης λειτουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας. Τυπική διαδικασία. Βάζαμε την υπογραφή και όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις ήταν σε μια κανονικότητα. Έμπαινε ο κόσμος μέσα, έμπαιναν οι αθλητές μέσα, έμπαιναν οι προπονητές μέσα και έμπαιναν στον αθλητικό χώρο, και ποτέ κάποιος δεν είχε σκεφτεί αν σε αυτά τα 30-40 χρόνια που έμπαινε αυτή η υπογραφή, αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις ήταν πραγματικά ασφαλείς. Επειδή η εμπειρία αλλά και η δική μου πολιτική λειτουργία έχει άλλη λογική όσο αφορά προτεραιότητες, έθεσα ως προτεραιότητα, αμέσως μόλις ανέλαβα, τη λέξη ασφάλεια. Ξεκινάμε από το αυτονόητο. Η λέξη ασφάλεια είναι το νούμερο ένα. Γι' αυτό η υπουργική απόφαση που υπέγραψε τότε είχε άλλα χαρακτηριστικά. Για πρώτη φορά η υπουργική απόφαση είχε μέσα την προτεραιότητα όσο αφορά το μείζον ζήτημα της ασφάλειας, δηλαδή δύο στοιχεία. Στατική επάρκεια σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις και πυρασφάλεια. Όταν υπέγραψε την υπουργική απόφαση, την πρώτη εβδομάδα δεν συνέβη τίποτα. Ήταν απόλυτα λογικό, δεν είχε καταλάβει κανείς τίποτα. Τη δεύτερη εβδομάδα όμως, ένα τσουνάμι αντιδράσεων ξεκίνησε σε όλη την Ελλάδα. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, αθλητικά σωματεία, βουλευτές, υπουργοί έκαναν αντεπίθεση να πάρουν πίσω την υπογραφή. Γιατί έκλεισε περίπου το 35% των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι κρύβαμε κάτω από το χαλί για πάρα πολλές δεκαετίες ένα πρόβλημα το οποίο δεν ήταν το καλύτερο όσο αφορά τη μη επίλυση του. Ήταν μάλιστα κάτι το οποίο έπρεπε να έχουμε επιλύσει χρόνια. Η ασφάλεια στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Η υπογραφή δεν πάρθηκε πίσω και από τότε έχουμε διανύσει 9 μήνες, για να ικανοποιήσω και το φίλο μου τον Βαγγέλη, 9 ή 9,5-9. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι μετά τις αντιδράσεις και του πληθυσμού και των αθλητικών σωματείων, από αυτό το 35% έχει ανοίξει περίπου το 25%. Που σημαίνει μπήκαν μπροστά οι μηχανές της αυτοδιοίκησης, της περιφέρειας και των Δήμων και επαναλειτουργήσαν με ασφάλεια, παίρνοντας στατικές επάρκειες, βγάζοντας άδειες, βάζοντας πυρασφάλειες όλα τα αθλητικά κέντρα της χώρας, έτσι ώστε να έχουμε ασφαλείς εγκαταστάσεις. Σήμερα λοιπόν μπορώ να σας μιλάω και για πρώτη φορά ο Υπουργός Αθλητισμού σας λέει ότι όποια αθλητική εγκατάσταση υπάρχει και λειτουργεί στη χώρα μας, είναι ασφαλής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω τώρα. Δεν το μπορούσε να το πει κανένας εδώ και δεκαετίες. Σήμερα μπορούμε να το πούμε. Οτιδήποτε λειτουργεί δεν μπορεί να είναι χωρίς ασφάλεια. Αλλά να ολοκληρώσω με ένα. Δύο. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο αντιμετώπισα, και όταν λέω αντιμετώπισα, αντιμετωπίζουμε όλοι, γιατί είναι κοινά τα ζητήματα, είναι το θέμα το οποίο αφορά προκλήσεις που είχαν να κάνουν με ζητήματα αθλητικής βίας. Αναφέρθηκε ο Παναγής. Είχαμε τα θέματα τα δύσκολα. Πρέπει να σας κάνω μια περιγραφή, γιατί θέλω να ξέρετε τι ακριβώς συνέβη. Είμαι σε εισαγωγικά ο φυσικός σας προϊστάμενος. Θέλω να ξέρετε την πολιτική αντίδραση, λειτουργία και το τι κάναμε με τον νόμο. Οι προσπάθειες εκείνη την περίοδο, μετά τους δύο μήνες που κλείσαμε συμβολικά τα γήπεδα του Super League 1, ήταν να φτιάξουμε ένα νόμο. Δεν υπάρχει, μην νομίζετε ότι πίσω από ένα υπουργό υπάρχει ένα επιτελείο επιστημονικό το οποίο έρχεται την άλλη μέρα και του λέει: κοιτάξτε, αυτές είναι οι λύσεις και νομοθετήστε, να το νομοσχέδιο και λύνουμε το πρόβλημα. Αυτά δεν υπάρχουν. Όχι στο Υπουργείο Αθλητισμού, σε κανένα υπουργείο. Είναι πάντα και η προσωπική αίσθηση του υπουργού, η αντίληψη, η εμπειρία και τους 2-3 ανθρώπους που έχει γύρω του με τους οποίους συνεργάζεται και πιστεύεται. Τότε λοιπόν με τους συνεργάτες μου εργαστήκαμε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Προσωπικά κάθισα, γιατί αυτή είναι και έτσι λειτουργώ, και ασχολήθηκα με όλους τους προηγούμενους νόμους. Πρέπει να ομολογήσω, ανοίγοντας μια παρένθεση, επειδή άκουσα και κάτι πριν, ότι και το πιστεύω αυτό, όλοι μου οι προκάτοχοι υπουργοί αθλητισμού είχαν καλή πρόθεση. Κανένας δεν ήθελε να κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό. Και όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις οποίες θα σας πω που πάρθηκαν από το 1999 με τον εμβληματικό νόμο του Ανδρέα του Φούρα, το πρώτο νόμο, τον αθλητικό, τον ουσιαστικό και το μεγάλο, 25 χρόνια τώρα, ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Λίγο πολύ, θέτοντας προτεραιότητες, όλοι ήθελαν να βάλουν ένα λιθαράκι και το έβαλαν, ο καθένας με τον τρόπο του. Θέτοντας τις δικές τους προτεραιότητες. Μπορεί να μην ήταν επιτυχημένες οι πολιτικές και οι νομοθετικές παρεμβάσεις, όμως η καλή πρόθεση υπήρχε. Γι' αυτό δεν είναι καλό, κοιτώντας προς τα πίσω, να αμφισβητούμε καλές προθέσεις για κανέναν πολιτικό, τουλάχιστον για το Υπουργείο Αθλητισμού, για το οποίο είμαι απόλυτα σίγουρος, γιατί όλοι ήθελαν να συμβάλλουν με θετικό τρόπο στο οικοδόμημα που λέγεται αθλητισμός χώρας. Ετοίμασε ένα νομοσχέδιο το οποίο επεξεργάστηκε προσωπικά. Τρία μεγάλα θέματα ήταν αυτά τα οποία άλλαξαν την εικόνα. Είμαι συγκρατημένος αισιόδοξα και το οποίο πιστεύω ότι θα το αποτύπωμα το θετικό το οποίο βλέπουμε να διαμορφώνεται θα κρατηθεί και το επόμενο διάστημα. Το αποτύπωμα του νόμου και οι εμβληματικές παρεμβάσεις είχαν να κάνουν πρώτον με το πρόβλημα το μεγάλο το οποίο υπήρχε, το αίσθημα της ατιμωρησίας. Το αίσθημα της ατιμωρησίας ήταν και κυρίαρχο βασικά. Γνωρίζετε ότι η διαδικασία ήταν στερεότυπα μέσα από την ΕΠΟ, η παράβαση, η οποία είχε επίπτωση, πρώτο δικαστήριο, δεύτερο δικαστήριο, περνάσαν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και τελικά μετά από πολύ πολύ χρόνο, αν υπήρχε κάποια καταδίκη, θα ερχόταν πολύ μεταγενέστερα και όλες θα αισθανόντουσαν ότι δεν έγινε στο τέλος τίποτα και κανένας δεν έκανε τίποτα, άρα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Το δεύτερο στοιχείο, πάνω σε αυτό λοιπόν, δημιουργήθηκε η ΔΕΑΒ. Ας το κλείνουμε ένα-ένα, η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, ένα ευέλικτο μικρό όργανο κάτω από τον Υπουργό, το οποίο μετά την νομοθέτηση δεν έχει καμία σχέση με τον Υπουργό. Ο νόμος που το δημιούργησα το έκανε αυτόνομο, ευέλικτο και λειτουργεί ακαριέ έτσι ώστε να καλύπτουμε το χρόνο που μέχρι τώρα δημιουργούσε το αίσθημα της ατιμωρησίας. Σε 7 με 10 μέρες υπάρχει πλέον η κύρωση. Ένα. Και δύο, οι κυρώσεις οι οποίες μπαίνουν είναι κυρώσεις οι οποίες δεν επιδέχονται υποκειμενική κρίση. Είναι δέσμη αρμοδιότητα. Δέσμη αρμοδιότητα σημαίνει πρώτον ότι είναι υποχρεωμένη η ΔΕΑΒ να τις επιβάλλει. Δεν μπορεί να τις βάλει σε ζυγαριά και να πει λιγότερο ή περισσότερο. Και δεύτερον, είναι κουστούμι που ξέρουμε ποια είναι ακριβώς ποινή. Πέφτει η φωτοβολίδα, πέφτει η φροντίδα, κλείνει το γήπεδο από φιλάθλους. Δεν σταματάμε και δεν διακόπτουμε το πρωτάθλημα. Συνεχίζει το πρωτάθλημα, δεν παρεμβαίνουμε στο αυτοδίκητο του ποδοσφαίρου, αλλά θα είναι χωρίς φιλάθλους. Γιατί βάζουμε προτεραιότητα την ασφάλεια των φιλάθλων και των αθλητών. Αυτή είναι η πρώτη παρέμβαση. Η δεύτερη παρέμβαση έχει να κάνει με κάτι το οποίο έλειπε από τα γήπεδα και το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα με σιγουριά ότι έχουμε από τα πιο σύγχρονα γήπεδα πλέον στην Ευρώπη σε επίπεδο ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Γιατί οι κάμερες οι οποίες μπήκαν και οι οποίες είναι γραμμένες στο νόμο, με υπουργική απόφαση η οποία εξειδικεύει αναλυτικά, είναι οι πιο σύγχρονες που υπάρχουν σε επίπεδο επιστημονικής εξέλιξης, με την πιο υψηλή ανάλυση. Άρα λοιπόν έχουμε τις πιο σύγχρονες κάμερες παρακολούθησης οι οποίες υπάρχουν και το πιο σημαντικό ότι μέσα στον ίδιο τον νόμο παρακολουθείται κάθε γωνία του γηπέδου, κάτι που δεν υπήρχε πριν, ακόμα και τα αποδυτήρια. Και το τρίτο έχει να κάνει με αυτό με το οποίο και ο φίλος μας ο Κοντονής, ο οποίος του καταλογίζω καλή πρόθεση, είχε προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα της...
Αυτή η πρόθεση ο Κοντονής δεν είχε ποτέ του.
Αφήστε με να σας πω. Αφήστε με. Είχε ονοματίσει την κάρτα φιλάθλου, η οποία ήταν ατελέσφορη. Δεν λειτουργήσε ποτέ για να κάνει την τρίτη εμβληματική παρέμβαση, η οποία ήταν η ονομαζόμενη, αυτό που τώρα αντιμετωπίσαμε με το κινητό, καταγραφή το ποιος μπαίνει στο γήπεδο. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο με ταυτοποίηση. Γιατί ηλεκτρονικό εισιτήριο υπήρχε, η ταυτοποίηση δεν υπήρχε. Πράγματι, το επαναλαμβάνω, παρά την καλή πρόθεση, ο νόμος δεν μπορούσε να λειτουργήσει με την κάρτα φιλάθλου. Άλλαξα όλο το σύστημα και πλέον υπάρχει αυτό εδώ το κινητό, μέσα από το οποίο ήδη ξεκίνησε από τον προηγούμενο μήνα και συλλειτουργεί μαζί με το προηγούμενο σύστημα και από την νέα αγωνιστική περίοδο θα είναι αμιγώς το κινητό τηλέφωνο που θα κάνει την ταυτοποίηση των προσώπων που μπαίνουν στο γήπεδο, δηλαδή μέχρι τώρα το ξέφραγκο αμπέλι που μπαίνουν στο γήπεδο όποιος ήθελε, τώρα πλέον θα ξέρει, πρώτον τον βλέπουμε, δεύτερον ξέρουμε το τηλέφωνό του, τη διεύθυνσή του, που μένει, τι κάνει, τα πάντα. Άρα αυτό το οποίο πολλοί λένε ότι ξέρετε η παραβατικότητα αυτά και πώς θα την αναχαιτίσετε και εκτός γηπέδου. Μιλάμε πάντα μες στο γήπεδο και η παραβατικότητα χτίζεται και κολλάπτεται μες στο γήπεδο. Άρα όποιος κρυβόταν και πίστευε ότι κρύβεται στο γήπεδο εκεί που ιεραρχείται η δομή αυτών των χούλιγκαν, πλέον σπάει, διότι είναι στο φως του ήλιου. Αυτές ήταν οι παρεμβάσεις. Στο ξεκίνημα του νόμου υπήρχε αμφισβήτηση. Κατεξοχήν από όλο το δημοσιογραφικό κόσμο. Ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει και είναι μία από τα ίδια. Τα θυμάστε, αμφισβήτηση και από όλο τον κόσμο του αθλητισμού. Γιατί είχε επιχειρηθεί αυτό το πράγμα δεκαετίες, για πολλές δεκαετίες, με πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες, δεν είχε πετύχει ποτέ. Όμως μετά τον πρώτο μήνα λειτουργίας, και όταν άρχισαν να καταλαβαίνουν όλοι ότι υπάρχει δικαιοσύνη, αναλογικότητα, διαφάνεια, δεν υπάρχει κάποιος που θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα παρέμβει για να πάρθει πίσω μια κύρωση, συνειδητοποίησαν όλοι ότι εδώ η πολιτεία δεν παίζει, έχει πάρει την απόφαση συγκεκριμένη και άρχισε πλέον το σύστημα να λειτουργεί και άρχισαν οι ίδιοι οι φίλαθλοι να περιφρουρούν τις κερκίδες και τους αγωνιστικούς χώρους. Είδατε μεγάλα ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Ολυμπιακός, στο οποίο δεν άνοιξε μύτη, όπως θα λέμε. Και έτσι έκλεισε και η αγωνιστική περίοδος με ένα πρωτάθλημα το οποίο όλοι έχουν να πούνε ότι ήταν από τα πιο ανταγωνιστικά. Αυτή ήταν η εικόνα μας για το ζήτημα το οποίο αφορά το θέμα των γηπέδων και της αθλητικής βίας. Και φυσικά δεν μπορούσα ως νησιώτης να μην κάνω και το αυτονόητο. Αυτό το οποίο κήρυτα, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω ως υπουργός εργασίας. Αυτό το οποίο κήρυτα, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω ως βουλευτής, το έκανα τώρα που έγινα υπουργός αθλητισμού στην κατανομή των πόρων. Και είμαι πολύ περήφανος που είμαι σε μια νησιωτική ενότητα που έχω απέναντί μου εσάς και είμαι αυτός που έβαλε για πρώτη φορά πραγματικά την νησιωτικότητα ως προτεραιότητα στην κατανομή των πόρων. 50% μεριοδότηση στην κατανομή των πόρων του στοιχήματος. Αυτό το όφυλα να το δώσω στον νησιωτικό κόσμο, τον αθλητικό της χώρας μας. Επηρεάζουν την Κεφαλονιά, επηρεάζουν τα νησιά, την νησιωτικά συμπλέγματα όλης της χώρας, στο κάθε νησί ξεχωριστά, όπου υπάρχει αθλητικό σωματείο. Και μάλιστα, αν υπάρχει και σωματείο σε περιοχή μέχρι 3.100 κατοίκους, η Ιθάκη έχει, τότε εκείνη έχει το πλεονέκτημα ότι διατηρεί τη βάση των 1.750 ευρώ. Γιατί εκεί το άφησε έτσι το σύστημα για να μην θυγεί ένα μικρό νησάκι κάτω από 3.100 κατοίκους. Αυτή λοιπόν η παρακαταθήκη νησιωτική, θα σας παρακαλέσω επειδή η κερίου με νετή, όταν και εφόσον ξανασυζητήσετε και ξαναδείτε, να το κρατήσετε ψηλά ως λάβαρο, να το διατηρήσουμε για την νησιωτικότητα, γιατί η νησιωτικότητα έχει ιδιαιτερότητα. Η νησιωτικότητα δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες που έχει η πυρωτική χώρα, είναι κάτι διαφορετικό. Και τα αθλητικά σωματεία σε μια νησιωτική περιοχή αντιμετωπίζουν πολλαπλάσια προβλήματα από την υπηρετική Ελλάδα. Στη βάση αυτή, και επειδή ο αθλητισμός δεν είναι κρατικό δίαιτος, δεν είναι κάτι που έρχεται το κράτος να πει φτιάξει ένα αθλητικό σωματείο και θέλει το πιλωτό. Το κράτος τα τελευταία τρία χρόνια, για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, θέλω να το ακούσετε αυτό, δεν έγινε το 21, το 21 το ποσό ήταν 0. Το 20 ήταν 0, το 19 0, το 15 0, το 10 0, το 9 0. Το 2022, 2023 και 2024 το ελληνικό κράτος έδωσε στον ελληνικό αθλητισμό, στα σωματεία επαγγελματικό και μη επαγγελματικό, 200 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τα χρήματα τα οποία παίρνετε. Και επειδή εύλογα δημιουργείται ένα ερώτημα, μα πώς, αφού μειώθηκε και το ποσό που πήρα, κάποιοι θα πούνε ότι έπαιρνα λίγο περισσότερο, είναι γιατί πολύ απλά το ποσό είναι το ίδιο, 67 εκατομμύρια κάθε χρόνο, αλλά ο παρανομαστής μεγάλωσε. Μεγάλωσε ο αριθμός των αθλητικών σωματείων, οπότε μεγάλωσε, μικραίνει και η μερίδα που παίρνει το κάθε αθλητικό σωματείο. Είδα ότι εδώ στην Κεφαλονιά έχουμε 30 αθλητικά σωματεία περίπου, συνολικά. 30 είναι, εδώ είναι η κατάσταση. Ξέρω και τα ποσά τα οποία παίρνουν. Ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει με βάση αυτή την κατάσταση δεν αφορά την Κεφαλονιά. Αφορά και το δικό μου νομό, η Νάξος, παραδείγματος χάρη που κατάγομαι, έχει 12 αθλητικά σωματεία, η Σύρος 21, η Σαντορίνη 12 και πάει λέγοντας περιοχές μικρές, οι οποίες έχουν ένα μεγάλο αριθμό αθλητικών σωματείων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε. Πρέπει να μας προβληματίσει, πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας μια άλλη σκέψη όσον αφορά τη συγκρότηση των αθλητικών σωματείων. Το ζήτημα του κατακαιρματισμού του αθλητισμού σήμερα με 6.533 σωματεία είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί και επειδή δεν θέλω να πάρω μονομερώς απόφαση για το ζήτημα του πολυκατακαιρματισμένου αθλητικού χώρου στη χώρα με 6.533 σωματεία, έδωσα μία μελέτη για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που είναι αμυγός αθλητικό πανεπιστήμιο, να αξιολογήσει πρώτον τον αθλητικό χώρο της χώρας μας, τις εγκαταστάσεις, συνδυαστικά με τη γεωγραφία του αθλητισμού και συγκριτικά με το τι υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, στις πιο προηγμένες αθλητικές χώρες του κόσμου όσο αφορά τη συγκρότηση και τη δομή του αθλητισμού. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει μέσα μας να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε εάν και κατά πόσο πρέπει να πάμε σε πολυαθλητικά σωματεία, τα οποία έχουν και περισσότερους πόρους και μεγαλύτερη δυνατότητα να κινηθούν αθλητικά. Πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας, με βασανίζει πάρα πολύ αυτή η σκέψη. Την έδωσα σε ένα πανεπιστήμιο, πρέπει να ξαναδούμε από μια άλλη οπτική τη βάση και τον πυρήνα του αθλητισμού. 30 αθλητικά σωματεία για την Κεφαλονιά, ίσως να είναι και πολλά. Δεν θα είναι κάτι καταναγκαστικό, θα είναι κάτι που μόνο μεταξύ σας, εάν και εφόσον υπάρχουν κινητροδοτήσεις, θα ενώσετε δυνάμεις. Η ενοποίηση αθλητικών σωματείων και μετατρέποντάς τα σε πολυαθλητικά θα έχει πολλαπλά ωφέλη. Οικονομίες κλίμακος καθαρές στην τσέπη και στον προϋπολογισμό του σωματείου. Οικονομίες κλίμακος στην εγκατάσταση και κυρίως όσο αφορά τους αθλητές, σίγουρα θα είναι κάτι πολύ θετικότερο, γιατί οι αθλητές και οι παράγοντες που θα είναι από πάνω, βλέποντας έναν αθλητή, θα έχουν τη δυνατότητα να του λένε: δεν κάνεις το ποδόσφαιρο, Γιάννη, έλα στο μπάσκετ. Δεν κάνεις το μπάσκετ, αλλά είσαι πολύ καλό στην κοπηλασία. Δεν κάνεις την κοπηλασία, έλα στο άλλο άθλημα. Αυτό λείπει από τη χώρα μας σήμερα. Υπάρχει μόνο στα μεγάλα αθλητικά σωματεία που είναι πολυαθλητικά, τη ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, τα οποία πρωτεύουν. Παίρνουμε πάρα πολλά λεφτά, τις τάξεις των 700 και των 800.000 και εκεί βγάζουν και αθλητές οι οποίοι τους δίνουν και τις ευκαιρίες να αλλάζουν και το άθλημα. Και όχι μόνο μερός να πηγαίνουν σε ένα άθλημα και να βάζουν άγκυρα στο συγκεκριμένο άθλημα. Αυτό για προβληματισμό. Περιμένω τα αποτελέσματα της μελέτης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα οποία θα συνδυαστούν με κάτι άλλο το οποίο ετοιμάζουμε. Ήδη έχετε πάρει στα χαρτιά σας ένα email, στο οποίο ζητάω τις προτάσεις σας για το νέο αθλητικό νόμο μετά τον 27-25, τον εμβληματικό νόμο του Ανδρέα του Φούρα. 25 χρόνια μετά ανοίγω το διάλογο με την κοινωνία του αθλητισμού με εσάς. Όλοι έχετε πάρει ένα χαρτί το οποίο σας δίνει πάνω ο νέος αθλητικός νόμος και σας έχω καλέσει να πείτε τις ιδέες και τις απόψεις σας όσο αφορά τον αθλητικό νόμο. Νομίζω ότι αυτό δεν το είχατε ξανά την ευκαιρία. Έχετε μια ευκαιρία λοιπόν, παρότι τελείωσε η προθεσμία, μέχρι να συγκροτηθεί η νομοτεχνική επιτροπή, η νομοπαρασκευαστική επιτροπή, αν υπάρχει κάποια ιδέα ή κάποια σκέψη για τη βελτίωση του αθλητικού οικοδομήματος, η οποία πηγάζει μέσα από τις εμπειρίες που έχετε, από τα προβλήματα που έχετε ανακαλύψει, από τη λειτουργία στην Κεφαλονιά ενός συστήματος αθλητικού που θέλει βελτίωση και αλλαγή σε κάτι, είμαι ανοιχτός να ακούσω τις προτάσεις σας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε κατηδίαν συζήτηση με τον καθένα, αλλά μόνο με αυτή τη διαδικασία που έστειλα στον καθένα σας ένα κείμενο και ζητάω να μου στείλετε τις απόψεις σας για το νέο αθλητικό νόμο. Αυτά είναι περίπου οι κινήσεις οι οποίες κάνουμε όλο αυτό το διάστημα και διάφορα άλλα μικρότερα, ίσως και μεγαλύτερα, τα οποία δεν θέλω να εξαντλήσω εδώ την κουβέντα και να καταχρηστώ εγώ τον χρόνο γιατί θέλω να σας ακούσω κιόλας, αλλά θα κλείσω με το ζήτημα το οποίο ήταν και η σύσκεψη που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Δεν είναι μόνο τα καλά. Αλλά πριν πάω στα καλά, θα σας πω και κάτι το οποίο είναι επίσης σημαντικό, το ξέχασα και συγγνώμη γι' αυτό. Αναλαμβάνοντας το Υπουργείο Αθλητισμού, ζήτησα από Ολυμπιονίκες, από Προέδρους Ομοσπονδιών, από παράγοντες του αθλητισμού, μεγαλοσχήμονες και ανθρώπους που ξέρουν τα αθλητικά, σε συναντήσεις που είχα μαζί τους, μία πληροφορία. Ρώτησα όλους. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Ποιος είναι ο αθλητισμός στην Ελλάδα? Και δεν υπήρξε απάντηση γιατί κανείς δεν μπορούσε να πει ποιος είναι ο αθλητισμός στην Ελλάδα. Το κενό αυτό δεσμεύτηκε ότι το καλύψω σε 8 μήνες. Είμαι στην ευχάριστη θέση σήμερα και νιώθω μεγάλη χαρά απέναντι στα αθλητικά σωματεία της Κεφαλονιάς, φίλε Παναγή, φίλε Σωτήρη, να σας πω ότι στις 21 Μαρτίου η δέσμευσή μου για 8 μήνες δέσμευσης χρόνου να χαρτογραφηθεί ο ελληνικός αθλητισμός έγινε πράξη. Δημιούργησα την Εργάνη του Αθλητισμού. Στις 21 Μαρτίου παρουσίασε τον Κούρο. Εδώ χαρτογραφήθηκε ο ελληνικός αθλητισμός ψηφιακά, ο οποίος είναι στο site του Υπουργείου Αθλητισμού. Μπορείτε να δείτε το αθλητικό σας σωματείο ψηφιακά, να δείτε ανά δήμο και ανά περιφέρεια όλα τα αθλητικά σωματεία της χώρας. Είναι η πρώτη έκθεση, θα υπάρχει κάθε χρόνο μία έκθεση του Κούρος, το Κούρος, το όνομα Κούρος βγήκε από την περιοχή μου, τις Κυκλάδες. Δεν στο κρύβω, ήταν οι Κούροι οι οποίοι παραπέμπουν στον αθλητισμό για όλους και όχι στον Ολυμπιονίκη. Αυτό είναι πιο σημαντικό για μένα. Ο Κούρος έχει χαρτογραφήσει μέσα όλο τον ελληνικό αθλητισμό, τα ποσοστά της άθλησης, των αθλημάτων, ποιο είναι πρώτο άθλημα, δεύτερο, τρίτο, αναπεριοχή, τα πάντα. Είναι ψηφιοποιημένος αθλητισμός χώρας για πρώτη φορά και αυτό το εργαλείο είναι η εργάνη του αθλητισμού, όπως το Υπουργείο Εργασίας δεν υπάρχει ούτε στην Ευρώπη. Είμαστε πρωτοπόροι. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να το ανοίξετε, να το έχετε στα σωματεία σας. Είναι κάτι καινοτόμο, μοναδικό, το οποίο θα εμπλουτιστεί μέχρι τέλος του χρόνου και με πινέζα πάνω ψηφιακή των αθλητικών εγκαταστάσεων του κάθε σωματείου. Έτσι θα κλείσει η φετινή χρονιά. Ο Κούρος, η δεύτερη έκθεση του 2025, καθώς τρέχει το νέο Μητρό ο Κούρος, στο οποίο φρόντισε και μειώθηκε κατά 40% η γραφειοκρατία. Είδατε ότι δεν υπάρχει πλέον θεώρηση των βιβλίων των σωματείων στις περιφέρειες. Καταργήθηκε αυτό, με εξαίρεση μόνο τα νέα αθλητικά σωματεία. Σας προειδεάζω ότι από το χρόνο θα προσπαθήσω να καταργήσω και τα βιβλία των αθλητικών σωματείων. Δηλαδή, τα αθλητικά σωματεία δεν θα έχουν βιβλία, αλλά θα είναι ηλεκτρονικά έντυπα που θα καταγράφουν όλες τις αποφάσεις για να καταργήσουμε και τα βιβλία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η προσδοκία για τον Κούρο είναι ότι από του χρόνου ή σε δύο χρόνια, γιατί αυτά δεν γίνονται αυτόματα, αλλά έχει μπει πλέον το νερό στα βλάκι, θα ξέρετε ότι ο Κούρος θα μπήκε στο κινητό τηλέφωνο. Παραδείγματος χάρη, εάν έρθει ένα παιδί, είναι ένα παιδί 6 χρονών εδώ στην Κεφαλονιά και θέλει ο πατέρας του να το εγγράψει σε ένα άθλημα, θα πατήσει στο κινητό του My Kuros App Κεφαλονιά. Τότε θα του εμφανιστεί στο κινητό όλη η εικόνα του αθλητικού, των αθλητικών νόμιμων σωματείων που θα είναι ενταγμένα στον Κούρο, στο κινητό του με τους προπονητές και τις εγκαταστάσεις. Άρα ο πατέρας στην Κεφαλονιά θα μπορεί να επιλέξει ποιο άθλημα θα κάνει το παιδί του. Εάν τώρα θέλει να εξειδικευτεί στην αντισφαίρεση, θα πατήσει My Kuros App Αντισφαίρεση Κεφαλονιά και θα δει 2 ή 3 αθλητικά σωματεία και θα επιλέξει ανάμεσα αυτά. Καταλαβαίνετε τι καινοτομία είναι, όπως επίσης μέσα στο 25 ή στο 26 πλέον όλα τα σχολικά πρωταθλήματα και όλα τα πρωταθλήματα τα οποία θα διεξάγονται σε πανελλήνιο επίπεδο, προσέξτε, όταν θα γίνεται ο τελικός του πρωταθλήματος, όταν γίνεται η διάκριση στο στίβο, που περιμένουμε και γράφουμε πρώτος Βρούτσης, δεύτερος Τρίτος και περιμένουμε 1,5 χρόνο να φτάσει στο Υπουργείο Παιδείας σε αυτή η ανάλυση, με πολλά ερωτηματικά όσο αφορά τη διασφάλιση των αποτελεσμάτων για να πάει πάνω, θα μπαίνουν αυτόματα στον Κούρο την ώρα που γίνεται το σχολικό πρωτάθλημα στη Κεφαλονιά και το Υπουργείο Παιδείας θα ενημερώνεται σε δευτερόλεπτα για τα αποτελέσματα των αγώνων, των πανελληνίων αγώνων για τα 1 από τα 63 αθλήματα που έχει χώρο. Αυτά λέγονται καινοτομίες, λέγονται μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι πλέον δρομολογημένες. Και κλείνω με το τελευταίο που σας είπα, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και εδώ θα σας παρακαλέσω να το κάνουμε πράξη. Παραδείγματος χάρη, για να δούμε τώρα τη χρηστικότητα του Κούρου, συγγνώμη. Ποιος ήξερε, παραδείγματος χάρη, στην ερώτηση πώς είναι αθλητές στην Ελλάδα. 412.329. Δεν το ήξερε κανείς πώς είναι, όλων των αθλημάτων. Πόσοι ήξερε ότι είναι τα σωματεία, 6.533, αλλά αυτά αλλάζουν κάθε χρόνο. Πόσοι ξέρουμε ότι ήταν 13.494 οι προπονητές. Κανένας. Το μάθαμε τώρα με τον Κούρο. Αυτός είναι ο Κούρος. Είναι κτήμα πλέον του ελληνικού αθλητισμού. Κτήμα δικό σας, σας ανήκει. Είναι κτήμα του Υπουργείου Αθλητισμού. Κτήμα της κάθε κυβέρνησης. Κτήμα δικό σας, των παιδιών σας. Αυτό θα το βοηθήσει πάρα πολύ μελλοντικά για πολύ σημαντικές αθλητικές αποφάσεις. Η χρηστικότητά του, εκτός από αυτό που σας είπα, υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Ο Υπουργός Αθλητισμού και οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών, βλέποντας κάθε χρόνο τον Κούρο, θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τη διεύρυνση ή τη συρρήκνωση του ελληνικού αθλητισμού. Θα μπορούν να βλέπουν αν υπάρχει συρρήκνωση, σε ποια αθλήματα υπάρχει, πού έχουμε πρόβλημα και σε ποιες περιοχές. Και να παίρνουν πολιτικές αποφάσεις. Ή θα το βλέπουν οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών ότι κάπου δεν πάει καλά το συγκεκριμένο άθλημα σε μια περιοχή. Αυτό δεν το είχαμε μέχρι τώρα. Και μέσα από αυτό το εργαλείο, το μεταρρυθμιστικό που λέγεται Κούρος, νομίζω ότι η ωφέλεια για τον αθλητισμό της χώρας μας θα είναι τεράστια. Και κλείνω με το τελευταίο. Να πω και στο τελευταίο. Ένα πράγμα που με προβλημάτισε πάρα πολύ, γιατί ωραίος αθλητισμός, κορυφαίο πράγμα, πρέπει τα παιδιά μας να το βάζουμε όλοι στον αθλητισμό, το πιστεύω αυτό. Και το έκανα πράξη. Έχω 2 παιδιά. Η σχέση με τον αθλητισμό ήταν ότι ήμουν πατέρας εξέδρας. Πήγαινα τα παιδιά μου σε ένα άθλημα και ήμουν από την εξέδρα και τα έβλεπα. Τα είδε να πέφτουν, τα είδε να ανεβαίνουν, τα είδε να ανεβαίνουν στο βάθρο. Τέλος πάντων, σχέση με αυτή ήταν με τον αθλητισμό. Όμως ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τον αθλητισμό δεν είναι αυτό καθεαυτού ο πρωταθλητικός αθλητισμός. Ο αθλητισμός, ο ανταγωνιστικός, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε ως χώρα, το βλέπουμε. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Είμαστε με την προτελευταία επίδοση στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ελληνικός πολυαθλητισμός δεν αθλείται καθόλου. Έχει παρατήσει κάθε προσπάθεια, έχει κλειστεί στα σπίτια του, έχει κλειστεί στα σπίτια του και δεν αθλείται κανένας. Έχουμε τη χειρότερη επίδοση, την προτελευταία επίδοση σε επίπεδο 40 χωρών στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε. Δεν μπορεί να τα αλλάξει ο Υπουργός Αθλητισμού μόνος του, ούτε εσείς μόνοι σας. Θα τα αλλάξουμε μαζί. Κάλεσα λοιπόν σε μια συνάντηση τους Προέδρους των Ομοσπονδιών, γιατί θέλω να κάνουμε συνέργειες. Ένα, κάλεσα τους Αντιδημάρχους Αθλητισμού, γι' αυτό σας κάλεσα, και κάλεσα και όλο τον κόσμο των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, από τα 17 που έχει κάτω από την ομπρέλα του το Υπουργείο Αθλητισμού. Και εξήγησα τους λόγους και την αναγκαιότητα να ξεκινήσουμε μαζί το πρόγραμμα Άθληση για Όλους, το οποίο προϋπήρχε και πάμε τώρα να το επανακοινήσουμε με ηλεκτρονική βάση δεδομένων στο Υπουργείο Αθλητισμού. Έτοιμα όλα, υπουργικές αποφάσεις προγεγραμμένες και θα παρακαλέσω τώρα όλες εδώ και όλους και εσένα Παναγή μου να συμβάλλεις στα μέγιστα και να τον αντιπεριφερειάρχη μας στους Δήμους, στους τέσσερις του νομού μας να φτιάξετε πρόγραμμα Άθληση για Όλους. Βγάλτε τον κόσμο, βοηθήστε τον. Είναι τουριστική περιοχή. Οι τουριστικές περιοχές έχουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και οι γεωργικές περιοχές. Είναι ακριβώς φωτοκόπ και Κυκλάδες, τουριστικές και γεωργικές περιοχές. Αλλά κάντε κάτι. Το εργαλείο αυτό είναι σημαντικό και δεν σας το κρύβω και για τους δημάρχους. Θα το πω και αύριο που έχω συνάντηση. Διότι όποιος καταφέρει και βγάλει τον κόσμο από τα σπίτια του και του δώσει τη χαρά της κοινωνικοποίησης, της επαφής και της άθλησης, θα το πάρει πίσω επί 10. Όταν βγάλει τον άλλο το σπίτι του και τον βάλει να κάνει ένα πρόγραμμα άθλησης, εμείς χρηματοδοτούμε 50-50 με τον κάθε Δήμο. Πρέπει αυτή την αρνητική εικόνα να την αλλάξουμε από τη χώρα. Αυτό δεν γίνεται με το Υπουργείο Αθλητισμού, γίνεται με όλους μας. Και με τα αθλητικά σωματεία. Πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς το Δήμο. Εάν ο Αντιδήμαρχος έχει κάποιες απορίες, έχετε την τεχνογνωσία να στηρίξετε τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού. Τους τέσσερις αντιδημάρχους που έχετε εδώ πέρα. Είναι υποχρέωσή σας. Πιάστε τους τέσσερις αντιδημάρχους και βοηθήστε τους να δώσετε τους τεχνογνωσία τι θα κάνουμε τον κόσμο έτσι ώστε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα. Αυτά είχα να σας πω όσο πιο συνοπτικά, περιληπτικά και σε επικεφαλίδες μπορούσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Θέλω να με αισθάνεστε ένα δικό σας άνθρωπο. Θέλω να αισθάνεστε ότι είμαι ένας άνθρωπος από εσάς. Ένας άνθρωπος που έχει αίσθηση απόλυτη του χρόνου και του ρόλου του. Και ξέρω ότι σε αυτό το χρόνο και το ρόλο που έχω να διαδραματίσω, το μόνο που θέλω να κάνω και εγώ, να προσθέσω ένα λιθαράκι στο αθλητικό οικοδόμημα της χώρας μας. Γι' αυτό το γραφείο μου στην Αθήνα είναι πάντα ανοιχτό. Όποιος ή όποια έρθει, οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να με το επισκεφτείτε. Ένα. Διαμέσου του βουλευτή μας έχετε την άμεση ή τα έμεση επαφή και οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί ηλεκτρονικά με email μπορείτε να μου το μεταφέρετε είτε στο γραφείο μου, τηλεφωνικά στο γραφείο μου, είτε διαμέσου των εκπροσώπων σας της Ομοσπονδίας, γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα λύσει πρωτογενώς το πρόβλημα του αθλητικού σωματείου εδώ στη βάση του Υπουργείου Αθλητισμού. Υπάρχει πυραμίδα. Περνάμε πρώτα από την Ομοσπονδία και η Ομοσπονδία, αν είναι μεγαλύτερο και ευρύτερο πρόβλημα, θα το φέρει στο Υπουργείο Αθλητισμού. Η Ομοσπονδία θα πρέπει να λύσει το πρόβλημα της αντισφαίρησης εδώ, όχι το Υπουργείο Αθλητισμού. Εάν φυσικά είναι ένα πρόβλημα ευρύτερο, το οποίο πηγαίνει οριζόντια σε όλη την επικράτεια, θέλει νομοθετική παρέμβαση ή οτιδήποτε άλλο, εδώ είμαι εγώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαι ανοιχτός να ακούσω τα πάντα. Ευχαριστώ που ήρθατε, είναι μεγάλη τιμή για μένα. Και ευχαριστώ που με ακούσατε αυτή τη μία ώρα που μονολόγησα και τώρα θέλω να ακούσω εσάς.